რას ნიშნავს სამართლიანობის აღდგენა ხელისუფლების ცვლილების პირობებში და სად არის ამ დროს სამართლის ადგილი. ამ თემებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია არასამთავრობო ორგანიზაციების ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელები ლია მუხაშავრია და ეკა გიგაური. მოისმინეთ დისკუსია.
ალბათ თქვენც გეკნებათ გარკვეული დავარქვათ ამას შიშები, რომელიც ეფუძნება გარკვეულ გამოცდილებას და ტრადიციებს. ამ ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილების შემდგომი პერიოდის გამოცდილებას გულისხმობ. აი თქვენ რაზე გაქვთ ახლა გამახვილებული მეტად ყურადღება?
მე დაგითანხმებით, შიშები ნამდვილად არსებობს, თუმცა ერთი
გულისხმობ რევანშს, არამთლად კანონიერ პროცესებს და ამ
ანუ არჩევნების შემდეგ მოხდა ერთი კარგი რამ, რასაც მე ვისმენ აბსოლუტურად ყველასგან და მათ შორის ახალი პოლიტიკური კური ძალისგანაც, რომელიც მოვიდა უკვე ხელისუფლებაში, უმრავლესობით მოვიდა პარლამენტში. ჩვენ გვესმის ის, რომ ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ჩვენ არ უნდა გავიმეოროთ ის შეცდომები, რომელიც ჩვენ წარსულში ქონდა, და იგივე გვესმის მედიის წარმომადგენლებისგან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან. ჩვენ ყველანი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ახლა პირიქით უფრო მეტი პასუხისგებლობა გვაქვს, ჩვენ ახლა უნდა გავაგრძელოთ დაკვირვება, გავაგრძელოთ მონიტორინგი იმისთვის, რომ ის შეცდომები, რომელიც ჩვენ დაუშვით 2003 წელს აღარ გამეორდეს. გონია, რომ აი საკუთრების დავები, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ალბათ ჩვენი ორგანიზაცია გამახვილებს ყურადღებას, რადგანაც ჩვენ ეხლა უკვე ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს იმისა, რომ ადამიანები აცხადებენ და ითხოვენ თავიანთ საკუთრებას უკან, იგივე ბატონ ქოქოლაძის საქმესთან დაკავშირებით ორი დღე ჩვენ გვესვით განცხადებები, როგორც ტიბისი ბანკის ხრიდან, ასევე მისი ხრიდან, მასთან დაკავშირებით, რომ იგი თვლის, რომ ის ქონება, რაც მას ჰქონდა, ჩამოერთვა უკანონოდ და ამაში კომერციული ბანკი იყო ჩართული. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე ხედავთ იმას, რომ გარკვეული საკითხები თავისით გვარდება. აი მაგალითად, გუშინ როდესაც გამოცხადა, როდესაც გააკეთა განცხადება ბატონი პატარკაციშვილის ოჯახმა და როდესაც ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ ფაქტობრივად იმედის გადაცემის პროცედურა შესაძლებელია, რომ სულ ცოტა ხანში დასრულდეს კიდევაც.
გვარდებაო თქვი. არის თორე მნიშვნელოვანი დეტალურად ვიცოდეთ, რას ნიშნავს ეს გვარდება
და
გამჭვირვალე სამართლებრივად.
იცით, კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ამ შემთხვევაში უკვე თუ კი გასაგები არის, რომ იმედის თემა იყო ძალიან რთული და იქ ძალიან ბევრ საკითხთან ქონდა საქმე და ეს ოჯახის წევრებზე არის დამოკიდებული, რამდენად გაასაჯაროებს ამას, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს და კარგია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ საბოლოოდ რა მოხდა იქ.
ბრძანეთ.
იმედთან დაკავშირებით მინდა მართლაც გამოვეხმაურო ამ საკითხს, იმიტომ რომ იმედის წართმევის და იმედის დაბრუნების საკითხი არის კარდინალურად მნიშვნელოვანი, თუ კი ქონებრივი უფლებების აღდგენის საკითხზე ვსაუბრობთ. ამიტომ მე მართლაც მინდა მივმართო იმედის მესაკუთრე ოჯახს ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, მოხარული ვარ, თუ კი ეს ხდება სასამართლოს დავით არაბის და ასე შემდეგ გარეშე და არ შემიძლია აქვე არ თქვა, რომ ასე ვთქვა, ჩვენ ესევე ძახით ხოლმე ჟარგონზე, გაცოცხლდა იმედის საქმე სტრასბურგში და ეჭვი მაქვს რომელიც გავლენა მოახდინა, იმიტომ რომ აეხლა უკვე კომუნიკაციის ეტაპზე სწორედ ჟურნალისტების საქმე სტრასბურგის სასამართლო 7 ნოემბერთან დაკავშირებულია, იქ ორგანული ნაწილია იმედის ჩამორთმევის გათიშვის და ასე შემდეგ სახელმწიფოს მხრიდან მანიპულაციის საკითხი. ამიტომ მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არის კერძო საკუთრება და კერძო პირების გადასაწყვეტი, გაასაჯაროებენ თუ არა, მაგრამ თუ ჩვენ ამ შემთხვევას განვიხილავთ პრეცედენტული თვალსაზრისით, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ოჯახმა გამოიტანოს სამზეოზე ის მოლაპარაკება ან ის შედეგი მორიგებისა, რომელიც დადგა. ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით იმას, რომ აღდგეს საკუთრების უფლება, ოღონდ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, როგორ მოხდა ეს, რომ ჩვენ კარგად ვიცოდეთ, გავიმეოროთ მსგავსი პრეცედენტი, თუ არ მოგწონს ეს და გვინდა სხვა გზას დავადგეთ.
სამართლიანი სასამართლო ხშირად გვესმის, არის ამაზე დაკვეთა საზოგადოების ნაწილში, შესაძლოა იყოს დაკვეთა ერთგვარი რევანშისაც. მე მესმის ძნელია გაზომვა, როგორ გრძნობთ, რამდენად ძლიერი არის რევანშზე მოთხოვნა საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, ეს უკვე პოლიტიკური ძალის მოქმედების საფუძველი ხდება რაღაც წილად მაინც.
ჩემთვის ნაწილობრივ შეიძლება ამას რევანში დავარქვათ, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც მოქალაქისთვის, უკვე აქ არ საუბრობ როგორც ჩემი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, როგორც მოქალაქისთვის, რომ იმ თანამდებობის პირების პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს, რომლებმა ჩაიდინეს სისხლის სამართლის დანაშაული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი. აქ არის საუბარი მაღალი თანამდებობის პირებზე იმისთვის, რომ მომავალში საზოგადოებამ იცოდეს, რომ ესეთი რაღაცის გაკეთება არ შეიძლება და ეს არ განმეორდება. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ კი ახალი პოლიტიკური ძალა შეეხება აბსოლუტურად ყველას, ყველა ადამიანს, რომელიც მუშაობს სახელმწიფო უწყებაში, ეს რა თქმა უნდა არ იქნება მიზანშეწონილი და ამას უკვე ჩვენ რევანშს დავარქმევდით, რაც არ არის სწორი.
ამ რევანში მე უფრო გულისხმობ და მოვიაზრებ არასაჯარო მოხელების სამსახურიდან მასობრივ დათხოვნას და რეორგანიზაციას, როგორც ეს ვარდების რევოლუციას მოყვა და მათ ჩანაცვლება სრულად არაკომპეტენტური, მაგრამ ერთგულების ნიშნით აღბეჭდილი ადამიანებით, არამედ მე გულისხმობ ჩემთვის, მოვიაზრებ ქონების იმ გადანაწილებას ბჭყალებში, რომელიც სრულად დაუშვებელი ძალადობრივი ფორმებით დაიწყო და დაიწყო დაუყოვნებლივ. ოღონდ ამის შესახებ ძალიან გვიან გახდა ცნობილი, იმიტომ რომ აი გახსოვთ თქვენ, როდესაც ეგრეთ წოდებული ცნობილი პირდაპირ ეთერებში მილიონერების დაჭერის მედიაში გაშუქება მოეწოდებოდა საზოგადოებას, როგორც ძალიან კარგი და ძალიან სასურველი და როგორც იქნა სამართლიანობის აღმდგენი ქმედება ხელისუფლების
მხრიდან.
დიახ, დიახ. აი ეს ტენდენცია საბედნიეროდ ეხლა არ არის, არამედ არის საბედნიეროდ საწინააღმდეგო ტენდენცია, როდესაც მედია სწორედ ამ საკითხებზე საუბრობს, ოღონდ საუბრობს იურისტებთან, იმიტომ რომ მაშინ იმ მცირედი იურისტების ხმა დარჩა მღაღადებლისა უდაბნოსა შინა, რომლებმაც თქვეს, რომ არ შეიძლება ამ ფორმებით ადამიანთა განშა, ის საპროცესო შეთანხმების ის უმსგავსი და სრულიად წარმოუდგენელი რამ, როცა ადვოკატები ჩანთაში ნაღდი ფულით შედიოდნენ პროკურატურის შენობაში და ასე აღწევდნენ შეთანხმების ფასად პატიმრობიდან მათი კლიენტების გამოშვებას, აი ეს საბედნიეროდ ამ ფორმით არ ხდება. ეს იყო რევანშის ყველაზე ამაზრზენი ფორმა, რაც კი მე მგონი სადმე ოდესმე მომხდარა, მაგრამ მერე და მერე ეს ფორმები დაიხვეწა და გადაიზარდა იმაში, რომ ნოტარიულად ხდებოდა გაფორმება ჩუქების, თუ უფრო კომიკური იყო, როდესაც პრივატიზებულ ქონებას ადამიანები უკანჩუქნიდნენ სახელმწიფოს. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ტენდენცია ჯერჯერობით არა გვაქვს საბედნიეროდ, მაგრამ თუ ვინმე სადმე ამისი სურვილი ან მოტივი აქვს, ეხლავე უნდა გავაფრთხილოთ, რომ მაშინ თუ კი უმცირესობაში ვიყავით ის იურისტები, ვინც ვამბობთ, რომ არ შეიძლება ბატონო ეს და მილიონერები რომ გამოელევათ, მერე მივლენ საშუალო მოქალაქებს და ბოლოს ღარიბებსაც მიადგებიან და თქვენს კარზეც ჩამოდგება ეს აკლემი, აი ეს პროცესი თუ ვინმეს უნდა რომ დაიწყოს და ჯერჯერობით ჩუმად არის და მართლაც სიტუაციას აკვირდება, უნდა ვუთხრათ, რომ ამას გაუწევთ უზარმაზარ წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ ეს მოჯადოებულ წრე თუ გაგრძელდა, ეს დაანგრევს ამ სახელმწიფოს პირველ რიგში, ისევე როგორც დაანგრია ნაციონალური მოძრაობის მთელი პოლიტიკური მოღვაწეობა ბჭყალებში და მისი შედეგები.
და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება მთელ სამ პროცესში სასამართლოს, რომელმაც გარდა ამ ყველაფრისა, რაც ვილაპარაკეთ, სავარაუდოდ ალბათ უნდა განიხილოს საქმეები, მათ შორის სისხლის სამართლის საქმეები იმ ადამიანებისა, რომლებიც ცვლიან თავს უსამართლოდ დასჯილებად, რომლებიც იმყოფებიან საპატიმროებში და ასე შემდეგ. სასამართლოს როლზე მინდა ვთქვათ, არის ასეთი დამოკიდებულებაც, რადიკალური დამოკიდებულებაც, რომ ყველა მოსამართლე უნდა შეიცვალოს და ყველა მოსამართლემ პასუხი უნდა აგოს, ვინც დღემდე მუშაობდა ვარდების რევოლუციიდან დღემდე სასამართლო სისტემაში.
იცით, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მართებული არ იქნება, რომ ყველა მოსამართლე გაუშვა სამსახურიდან, ნამდვილად ეს არ არის სწორი, და იმის გათვალისწინებით, რომ ეხლა ძალიან ბევრი საქმის განხილვა დაიწყება პრაქტიკული თვალსაზრისითაც, რა თქმა უნდა, ეს სწორი არის. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ზოგი მათგანის სერიოზული პასუხისგებლობაც უნდა დადგეს, იმიტომ რომ ისინი თავის გადაწყვეტილებით პირდაპირ არღვევდნენ კანონს. რაც შეეხება თვითონ სასამართლოს, იცით, მე ვფიქრობ, რომ თვითცენზურა ჰქონდა თვითონ მოსამართლეებს. მათ იცოდნენ რა იყო ხელისუფლების ინტერესებში და ზუსტად აი ამ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ.
ეხლა როდესაც ამსუბუქებს ეს იმას, თუ კი ამის გამოშვება კანონი და არღვევა.
Ну, ეხლა მე ვფიქრობ ერთ რამეს, რომ ეხლა როდესაც ისინი პასუხისგებლები იქნებიან არა მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის, ანუ იქ უკვე გადანაწილებული არის ხომ პოლიტიკური ძალაუფლება, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრმა შესაძლებელია თავისი საქმიანობა ნორმალურად წარმართოს და აქ პრობლემა შეიძლება არ იყოს. თუმცა ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ის საქმეები, რა საქმეებშიც იყვნენ ეს მოსამართლეები ჩართულები, ეს ყველაფერი განხილული იქნას და დადგეს იმ პირთა პასუხისგებლობის საკითხი, რომლებმაც ცალსახად და ძალიან კაფიოდ დაარღვიეს კანონი. მაგრამ ასევე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ის, რომ ყველა მოსამართლე გაუშვათ სამსახურიდან ეხლა და სასამართლო მოსამართლეების გარეშე დავტოვოთ, ეს არ მგონია რომ სწორი იყოს.
მე გეთანხმებით იმაში, რომ რომ თუ ვინმე დანაშაული აქვს ჩადენილი, სასამართლო უნდა განსაჯოს და მათ შორის მოსამართლეების პასუხისმგებლობის საკითხით სასამართლოს გადასაწყვეტია, მაგრამ ჯერ ესეთი სასამართლო არ აკვავს და ვიდრე არ აკვავს პასუხისმგებლობის საკითხსაც სამართლიანად ვერ დავაყენებთ და არ იქნება აბსოლუტურად გამართლებული თუ ის მოსამართლეები განჟიან კოლეგებს, რომლებსაც თვითონაც მთლად კარგად ვერ აქვთ სინდისთან, კანონთან და სამართლიანობასთან. ციტრარი, მეც რა თქმა უნდა არა ვარ მომხრე, რომ ერთას ყველა დავითხოვოთ და ქვეყანა დავტოვოთ სასამართლოს გარეშე. ეს არის პრაქტიკულად შეუძლებელი და სახელმწიფო ასე ვერ ფუნქციონირებს, მაგრამ მე ჩემი კონკრეტული პრაქტიკიდან, კონკრეტული საქმეებიდან გამომდინარე, ბოლო დროს თქვენიც ვთქვით, რომ მე სტრასბურგში ვასაჩივრებ საქმეებს, როდესაც ყველა ინსტანცია ამოწურულია და ჩემთან საქმეში უკვედევს სამივე ინსტანციის სასამართლოს, ასე ვთქვათ, ნამოქმედარი, მივედი დასკვნამდე და ეს გავასაჩივრე და ეს ამის დასაბუთება რომ დავიწყე ძალიან შემეშინდა მე თვითონ, მე მივედი დასკვნამდე, რომ სასამართლო მართლმსაჯულება, სასამართლო სისტემა როგორც ასეთი უკვე აღარ არის სამართლებრივი დაცვის საშუალება და ეხლავე ახსნი რას ნიშნავს ეს. ანუ თავად სასამართლო მისი მთელი პროცედურები და კონკრეტული გადაწყვეტლები, რომელიც კონკრეტულ საქმეში მიიღო, არის პირდაპირ უკვე აღარ არსებობს მექანიზმი როგორც სასამართლო, როგორც სამართლებრივი დაცვის საშუალება და ეს არის ევროკონვენციის 13 მუხლი. სასამართლო არასრულებს გამოსავალი არის ის, რომ აი ისე არ შემიძლია არ თქვა არა ის არ აგვაქვს რეცეპტი სამწუხაროდ და არ შეიძლება კონდეს, ან არ შეიძლება კონდეს ილუზია, რომ ერთი ადამიანი ან ჯგუფი მოიფიქრებს საუკეთესო გამოსავალს. ამიტომ ერთადერთი ჩემი სურვილი იქნება, რომ შევიკრიბოთ, ვიმსჯელოთ, ძალიან მივესალმები მედის ამ პოზიციას, მივაწვინოთ ჩვენი ხმა და ღია დისკუსიებში, საჯარო დისკუსიებში გამოვავლინოთ, რა გვინდა, როგორ გვინდა მოვწყოთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სახელმწიფო, ეს ჩვენი სასამართლო იქნება და აი არ მავიწყდება ბატონ მერაპტურავას სიტყვები, როდესაც ის სადისციპლინო პროცესზე მას სჯიდნენ და უმკაცრესად და დაატოვებინეს უზენაეს სასამართლოს სკამი. ის ამბობდა, რომ ბატონებო, იყავით ფრთხილად, იმიტომ რომ ჩვენ კი გაგვათავისუფლებთ, მაგრამ როდესაც თქვენი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება და სასამართლოში მიხვალთ და იქ არ დაგხვდებათ მოსამართლე, მერე მიხვდებით რას აკეთებთო. სასამართლოში მისვლა ყველა შეიძლება დაგვჭირდეს. ყველას უსურვებს სასამართლოში მისვლს მოსამართლე დახვდეს.
ამბობს ლია მუხაშავრია, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი. ეს დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელთან ეკაგი გაურთან ერთად ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსიის სტუმარი იყო. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.